Далі у студії Аліна Тіханович. Працягуємо програму. Михаила Жизневского посмертно ушануюсь орденом Героя Небесной Сотни, как и двух інших замежников, которые загинули на Майдане. Прес-секретар Петра Порошенки потлумачил Радио Свобода, чому Жизневскому не может быть присвоено звание Героя Украины. У этой погодине эфиру так само доследование свободы, что белорусы ведают про хворобы Лукашенки и про тих докторов, которые его лечат. Оставайтесь с нами. От сегодня Россельгазнагляд вводит заборону на продаж у России мяса еще 8 белорусских предприемств. Официально крок тлумачится выявлением у продукции шкодных микроорганизмов. Таким чином, агульная колькость непожаданных вытворцев досягнула амаль 20. Іншим доступ на российский рынок закрыты от початку тыдня. Тем часом у Москву выправились урадовые перамовники. Про незговорливость союзников Игорь Корней.
Черговый продуктовый удар Россия нанесла у самым отчувальным керунку. На долю забракованных мясных дебройленных фабрик припадая абсолютная большиня мясного экспорта у Россию. Близу полмиллиона тонн на сумму свыше 300 миллионов доляров. У апошние годы продуктовый экспорт у среднем складал 5 миллиардов доляров. Все лето за проблему у союзника Беларусь различивала истотно полепшить этот показник. Обмежевание на продаж продукции из краины суседки наглядное ведомство тлумачить недопущальным утриманием антибиотиков и микроорганизмов. При этом белорусские лаборатории заявляют, что не знайшли никаких порушений у продукции, узоры якой взяты на додатковое доследование. Управление внешнеэкономической деятельности Министерства сельской господарки и харчевания навод пристрашило партнеров. Мовляв, коли Россия отмовится от импорта мяса, знойдутся иншие рынки, бо белорусская присутность означенная у полсотни краин у свету. Тем часом менавито европейскую шматвекторность Беларуси у Москве лечат одной из причин злоуживаний. После введения продуктового эмбарго заходние вытворцы разными способами намагаются вернуться на рынок России, у тем лику праз белорусские перепрацовчие заводы. Прикладом теперь у массовом парадку у Беларусь завозится танное польское мясо, биографию якого просочить досить складано. Это подтверждает и один из былых отказных супрацовников мясокомбинату на Берастейщине.
У меня такая технология все-таки затверджена. Просто после по технологии, мясо не дома какое. Мы же не бачим, мы не можем так взять анализы уже у нас. В общем, а там ветконтроль, який на заводе бери. У нас это мясо, как мясо, а как оно вырощивалось, все кульки. Ну, то есть свинью за 4 месяца вырастили родными антибиотиками и добавками. Для подрагной ваги, все все-таки это, может быть, на год растили. Никто же там, правда, не скажет.
Разрулить ситуацию с блокадой белорусских товаров спробуя сябра коллегии по промысловости и агропромысловом комплексе Европейской экономической комиссии экс-керовник Ураду Белоруссии Сергей Сидорский. Напередодні он встретился с керовником Россельгазнагляду Сергеем Данкертом, який не раз выказывал претензии на адрес белорусских партнеров. У приватности была узнятая тема забороны на транзит продукции про территории Беларуси и России у Казахстан. У Москве лечат, что Минск хитруя, не довозит товар до адресата, позначенного у сопроводжальных документах, а разгружая фуры на российской территории. Про это кажут и у пункте контролю «Красная горка» на Смоленском участке белорусско-российской мяжи.
В последнее время в продукции, поступающей из Республики Беларусь, стали выявляться превышения по остаточному содержанию пестицидов, что до введения санкций данной продукции не выявлялось. Это также может служить косвенным подтверждением того, что под видом белорусской продукции поступает продукция из стран Евросоюза.
У свою чергу Сергей Сидорский зауважил, что однобоковые обмежевания не отповедают заявленным мэтам мытного Союзу, свободному пересовыванию товаров и послуг у ягоных межах. Поводле белорусского чиновника, такие заходы могут иметь непожиданные наступствы для экономик державу сябров европейской экономичной просторы. Экс-премьер попросил не принимать поспешливых решений, а наладить суместный контроль на внешних межах мытного союза. Так само Сидорский рекомендовал устрематься от репрессивных заходов относно белорусских предприемств. Принамсі до того часу, покуль подозрения не подтвердят белорусские лаборатории. Про это ж иде размова на сустречу в Москве вице-премьера российского ураду Аркадия Дворковича и первого вице-премьера Беларуси Владимира Сямашки. У белорусским Минсельгазхарчи подтвердили, что в центре уваги Баков проблемы с поставками харчевания в Россию. Плануется, калі не вырашыць, то прынамсі абмеркаваць пытанні забароны доступу на расійскі рынак прадукцыі амаль двух дзясяткаў мясных і малочных камбінатаў, а таксама транзыт праз Беларусь у Казахстан тавараў з еўразвязу, якія падпадаюць пад гандлёвае эмбарга Расіі.
Сёння мы цікавіліся народным меркаваннем, як людзі ставяцца да таго, што Расія адмаўляецца ад беларускіх прадуктаў, таму што яны нібыта шкодныя. Ці не баіцеся вы купляць беларускія прадукты ў крамах? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Я это слышал, и я тоже подозреваю, что наш товар белорусский, особенно продукты, это такое уязвимое место, где влияет на здоровье, на жизнь человека.
Ну, а сами не боитесь куплять продукты?
А я наши? Покупаю в Польше. Да, везу с Польши, я могу с Украины везти. С Украины очень хорошие, там хорошие продукты. А тут я боюсь.
Ну, я считаю, что качественные, очень.
Более качественные, чем в России, скажем. Вот масло было российское, крестьянское, тоже, но по вкусу отличается очень сильно. Наше лучше намного.
Молочное очень нравится. Молочный мир. И все другие с удовольствием. Нормальное мясное, хорошее. Лично я довольна. Санкции, я даже не знаю, что сказать.
Может быть, надуманные, может быть, что-то они там и подтасовывают документы. Возможно.
Нас
может. Да, но если мы ее покупаем и кушаем, то значит она нормальная. Так получается, белорусы с россиянами вроде как союз заключили. Неизвестно, но...
Ну, вы знаете что, мы каждый день пользуемся нашими продуктами. И молоко, и хлеб, и мясо, и колбасы. Мы все это берем. А какое оно? Бог его знает, какое. Мы же ничего не знаем, что там они это. Но кушать-то надо что-то. Ну, значит, у них где-то что-то есть другое, наверное. Кто-то им завозит из другой заграницы. Лучшее, наверное. Может, тоннейшее, может, что. Бог его.
Да как-то я так не боюсь. За мою зарплату много мяса не купишь. Ну, это же был скандал с молоком, но потом все выяснилось, что нормально. Значит, кому-то это выгодно. Выгодно, наверное, России.
Чтобы поставить обратно Беларусь на колени.
Ну, в принципе, я не совсем боюсь покупать наши продукты, потому что это как бы свое. У нас как бы не так вредно, как в остальных странах. Натурально. Ну, может, просто они делают неправильный шаг. В будущем они могут пожалеть о том, что они сейчас так делают, поэтому потом попросит у нас помощи.
Ці верыце вы, што беларускія прадукты шкодныя для здароўя? Такія меркаванні сёння мы пачулі ў гародні.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Алексей Аніскевіч са Слонева. Калі суседзі б'юцца паміж сабой, лепш не ўмешвацца, гэта я з уласнага досведу ведаю. Кінешся разнімаць, дык і табе ў нос могуць даць. А так, паб'юцца, раскрываюць адзін другому морды, урэшце стомяцца і перастануць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко слухайце пазней у эфіры. Сёння ў Кіеве адбылося адкрыццё мемарыяльнай дошкі ўдзельніку Майдану Міхаілу Жызнеўскаму. Дошка ўсталяваная на ўскраіне парку недалёка ад месца, дзе загінуў беларус. Акрамя таго, на праезджай частцы вуліцы Грушэўскага дагэтуль застаецца народны помнік Жызнеўскаму, над якім лунае бел-чырвона-белы сцяг. На ўшанаванне героя прыехалі ягоныя бацькі з Беларусі. Зараз з намі на сувязі ў Кіеве журналіст Паўло Зубюк. Добры вечар.
Добры вечар.
Скажыце, Паўло, якая праграма была ў бацькоў Жызнеўскага і ці бралі яны ўдзел у сустрэчы з журналістамі?
Канешне, ўжо не першыню яны прыязджаюць да Кіева. І сёння ў крызавым цэнтры, які знаходзіцца якраз над Майданам Незалежнасці, у тым самым вельмі вядомым гатэлі «Украіна», які стаіць прама над Майданам, ось там адбылася прэсавая канферэнцыя, на якой удзельнічалі бацькі. Гэтая прэсавая канферэнцыя была прысвечана тэматыцы ўзнагароды ўвогуле людзей, якія загінулі падчас рэвалюцыі годнасці, і вось беларусаў, грузінаў, замежных грамадзянаў, якія там загінулі. Таму што зараз ёсць праблема таго, што замежных грамадзянаў паводле ўкраінскіх законаў немагчыма наградзіць тытулам Героя Украіны, але шэраг грамадскіх актывістаў спадзяецца, што ўсё ж такі яны атрымаюць гэты тытул.
Ну, а што можна сказаць вось пра гэты ордэн, якім ён будзе ўзнагароджаны, ордэн герояў народнай, прабачце, нябеснай сотні?
Гэта ордэн, які, канешне, зразумела, зроблены зусім нядаўна, але па ўзроўню ўсё ж такі ён не дасягвае. Ён такі лакальны, прысвечаны менавіта падзеям на Майдане Незалежнасці, але, акрамя таго, амаль усе ўдзельнікі, грамадзяне Украіны атрымаюць тытул і ордэн, адпаведна, Героя Украіны. Гэта той самы ордэн, які фактычна адпавядае Герою Савецкага Саюза былому, то бок найвышэйшая дзяржаўная ўзнагарода. І ўсё ж такі тое, што мы зараз пачулі ад бацькоў, гэта што яны ўсё ж такі спадзяюцца, што рашэннем прэзідэнта, рашэннем парламента Украіны ім будзе, іхняму сыну будзе дадзены гэты ордэн, гэты тытул. Рэч з тым, што яны вельмі пераследуюцца ў Беларусі, тое, як яны распавядаюць зараз, гэта першае, гэта не ціск улады, хаця ціск улады таксама ёсць, але галоўнае, гэта ціск вось беларускай грамадскасці, гэта суседзі, якія лічаць, што іх сын загінуў як бандыт, які за грошы стаяў супраць законнай улады, які прадаўся амерыканцам і гэтак далей.
Менавіта тут Павло, так, Павло, я ўдакладню, это, відаць, сказаць, не беларуская грамадскасць, а хутчэй за ўсё гэта тыя грамадзяне, на якіх уплывае расійская прапаганда.
Канешне, я маю гэта на ўладзе, гэта людзі, шараговыя людзі, якія вераць тэлевізару, і непасрэдна пра гэта распавядаў бацька, распавядала маці, якая пасля смерці сына опынілася ў бальніцы, ў шпіталі, і калі суседкі па палаці даведалі, што яна і ёсць маці таго самага Жызнеўска, пра якого ўсе распавядаюць, на яе накінуліся, яе пачалі абзываць, што яна маці бандыта, што ён за грошы прадаўся амерыканцам, і гэтак далей. І, канешне, старой жанчыне гэта было вельмі крыўдна, яна плакала, вось падчас канферэнцыі, калі яна гэта распавядала, яна сама плакала, і некаторыя жанчыны, журналісткі, якія прысутнічалі у залі, яны таксама плакалі, таму што вельмі цяжка было слухаць, як гэтую старую жанчыну, якая выхавала такого сына, яе абзывалі свае ж землякі, абзывалі вось бандыткай.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Паўла Зубюка з Кіева. А да прэзідэнта Пятра Парашэнкі ў справе Міхала Жызнеўскага звярнулася і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Яна папрасіла Пятра Парашэнку ўсё ж такі надаць яму званне Героя Украіны, нягледзячы на тое, што ён не мае украінскага грамадзянства. Кроў, якую праліў на Майдане Беларусь Міхаль Жызнеўскі, таго ж самага колеру, што і кроў грамадзянаў Украіны, піша Івонка Сурвіла. Старшыня Рады БНР спасылаецца на інфармацыю, што новаабраная Верховная Рада Украіны мае намер прывесці законадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі і дадае: наданне вышэйшых узнагарод грамадзянам іншых краінаў – традыцыйная практыка ў шмат якіх дэмакратычных краінах свету. Магчыма, гэта будзе улічана дэпутатамі Верховнай Рады. Ну, а прэсавы сакратар прэзідэнта Украіны Святаслаў Цагулка сёння паведаміў у Радыё Свабода, чаму памяць беларуса Міхала Жызнеўскага не можа быць угравана званнем Героя Украіны.
Михайл Жизневський, так само, як і Зураб Хурція, і Давид Кіпіані, безумовно, є героями України. Ми завжди пам'ятатимемо і вшановуватимемо їхню самопожертву заради вільної, незалежної України. На жаль, український законодавець не передбачив можливість присвоєння звання Героя України іноземцям, тобто громадянам інших держав. Тому всіх трьох нагородять орденами Героя Небесної Сотні. Як ви знаєте, підписаний указ про створення цієї нагороди, так що очікуємо так само про нагородження і цих трьох героїв, і, зокрема, Михайла Жизневського.
Сказав Радіо Свобода Святослав Цагулка, пресовий секретар президента України Петра Порошенки. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Ад сёння Рассельгаснагляд уводзіць забарону на продаж у Расіі мяса яшчэ 8 беларускіх прадпрыемстваў. Афіцыйна крок тлумачыцца выяўленнем у прадукцыі шкодных мікраарганізмаў. Міхайла Жызнеўскага пасмяротна ўшануюць ордэнам Герояў Нябеснай Сотні, як і двух іншых замежнікаў, якія загінулі на Майдане. Прэс-сакратар Петра Парашэнкі патлумачыў радыё «Свабода», чаму Жызнеўскаму не можа быць прысвоенае званне героя Украіны. У Светлагорску інваліда Юрыя Ляшэнку, які спрабаваў правесці пікет, неўтралізавалі з дапамогай медыкаў і уколаў. Заўтра яго выклікаюць у суд. У адрозненні ад ранейшых аперацый, апошнюю на калене Александру Лукашэнку рабілі беларускія дактары. Інфармацыя новай прэс-сакратаркі кіраўніка дзяржавы пра аперацыю на каленным суставе Александра Лукашэнкі выклікала шырокі розгалас у грамадстве. Дагэтуль пра стан здароўя першай асобы галосна ў Беларусі гаварыць не было прынята. Таму хадзіла шмат чутак. Што беларусы ведаюць пра хваробы Лукашэнкі і тых дактароў, якія яго лечаць? З працягам тэмы Інна Студзінская.
На пачатку прэзідэнцтва Лукашэнкі звесткі пра яго здароўе з'яўляліся. У восень 1994 году беларускае тэлебачанне паведаміла, што ён пацягнуў сухажыллі падчас трэніроўкі. Тады ж у яго з'явілася і асабістая лекарка – эндакрынолог з 9-й клінікі, якая суправаджала кіраўніка дзяржавы ў паездках. Дарэчы, падчас адной такой паездкі Лукашэнка і прадставіў яе журналістам. Ірына Степановна Абельская – мой асабісты лекар. Але потым пра здароўе Лукашэнкі народ мог толькі здагадвацца. Праўда, у сваіх выступах і інтэрв'ю Лукашэнка сам часцяком казаў, што пачуваю сябе добра, жыць збіраецца як мінімум да 90 гадоў. Распавядаў Лукашэнка і пра свае траўмы, як на шалёнай хуткасці ўпаў на левае калена, падвярнуў нагу, пашкодзіў меніск. Распавёў, што прааперываў калена. Паводле газеты «Народная воля» за 25 лістапада 2014 году, у 2000 годзе Лукашэнка перанёс аперацыю на каленным суставе і рабіў яе хірург-ортапэд з Францыі. Што да апошняй аперацыі, кіраўніца Рэспубліканскага клінічнага цэнтру, цяпер ужо былая лекарка Лукашэнкі Ірына Абельская паведаміла «Камсамольскай правдзе» в Беларусі, што аперыравалі нашы лекары ў нашым медычным цэнтры, але прозвішчаў не назвала. Палітолях Владимир Подгол сцвярджае, што гэта не першая і не другая праца кіраўніка дзяржавы.
Па-першае, Лукашэнкі ўжо з дзясятак разоў рабілі аперацыі рознай складанасці за час, калі ён прэзідэнт. Ён бываў у фізічным стане на мяжы жыцця і смерці. Па падліках маіх экспертаў на некаторыя аперацыі пайшлі сотні тысяч даляраў. Але пра гэта абсалютна не паведамлялось і плётак ніякіх не ўзнікала. А вось зараз, калі паведамілі рэальна, што зроблена аперацыя, от цэлый ворах. І я не бачу тут падстаў да ніякіх плётак і чутак вакол гэтай аперацыі. Больш пра гэта я не скажу нічога.
Ясна. Але аперыравалі нашы лекары ці замежныя?
І пра гэта не скажу. Ведаю. І не скажу.
З'яўляліся чуткі і пра больш сур'ёзныя хваробы кшталту раку прастаты, інсульту. Аднак ніякага пацверджання гэтай інфармацыі не з'яўлялася. Выказваліся здагадкі, што ў 2002 годзе Лукашэнка лячыўся ў Аўстрыі, ў 2010 у Швайцарыі, але таксама афіцыйнага пацверджання няма. Станіслаў Шушкевіч перакананы, што здароўе – гэта асабістая справа кожнага чалавека.
Я лічу, што калі ідзе на выбары і там якая-небудзь ракавая хвароба, можа быць, што да кандыдатаў патрэбна нейкае лекарскае заключэнне. Але, думаю, у нашых умовах, умовах постсавецкіх, вы не створыце адпаведнага ўзроўню лекарскую камісію, каб яна толькі лекарскімі справамі займалася, бо гэта не ўтойваецца. Таму я думаю, што гэта асабістая справа і няма чаго туды лезці. Я так само, например, перенес операцию. И когда ваш собрат по профессии встретил меня в Варшаве, я шел на лекцию. И когда я сказал, вот видишь, что я так худко не иду, бо я был у лекаря. И он про 5 хвилин на всех сайтах развалил, что я перенес сердечную операцию и все такое. Фактично, он сгустил этой фарбы. И мне было страшенно неприятно, кого не споткаю, я надеялся, что я еще не помер. А тут же, вы разумеете, что может быть. Тому я лечу, что не треба распавсюджуваться. Я чем сам лечить, так треба и робить. Это приватная жизнь.
У большасці дэмакратычных краінаў кіраўнікі дзяржавы рэгулярна праходзяць медычнае абследаванне і вынікі становяцца вядомымі грамадскасці. У Беларусі такое не прынята. Стан здароўя кіраўніка Беларусі па-ранейшаму застаецца таямніцай. Палітолог Уладзімір Падгол лічыць, што здароўе кожнага чалавека, у тым ліку і прэзідэнта, гэта асабістая прыватная справа.
Гэта дыферэнцавана. Усё залежыць ад хваробы. От я, напрыклад, не хачу, каб людзі ведалі, калі б нават быў прэзідэнтам, пра некаторыя з маіх хвароб. А пра некаторыя, калі ласка, падумаеш, расцяжэнне, перелом, вот як зараз яму на калені. Рэальная мужчынская такая аперацыя, траўма, нармальна. Але ёсць хваробы, якія сапраўды мусяць быць таямніцы. Нават у прэзідэнта.
А што тычыцца лекараў, якія яго лечаць? Павінны народ ведаць, хто лечыць і як?
Я лічу, што не абавязкова. Я ведаю некаторых лекараў, якія іх запрашалі на пастаянную працу з ім. Вельмі высокакваліфікаваныя лекары. Яны адмовіліся, напрыклад, некаторыя. Гэта не ўсё так, што вот сказалі і пабеглі на дыбачках. Не, розныя людзі. Некаторыя адмаўляюцца, хаця б мелі ў 100 разоў больш і грошы, і льготы сялякі.
Беларускія лекары рэгулярна кансультуюць Александра Лукашэнку, але даюць падпіску аб неразгалошванні. Вельмі мала звестак і пра асабістага лекара кіраўніка дзяржавы Святлану Канашэнку. Вядома толькі, што яна тэрапеўт. У 2008 годзе атрымала першую катэгорыю як лекар службы бяспекі прэзідэнта.
Даследаванне Інны Студзінскай. Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
У беларускай мове поўна словаў, што азначаюць прыналежнасць. Не толькі мой ці ваш, але ягоны, ейны, іхны, наскі. У нас рыбакова хата, а ў рускіх дом рыбака. І як народ з такім моўным чуццём прыватнай уласнасці змаглі загнаць у калгасы? Так вызначае тэму сваёй сённяшняй лекцыі Вінцук Вячорка. Слухайце яго ў эфіры ў уніковай гадзіне пасля 20-й. А мы вяртаемся да адстаўкі з пасады міністра абароны Юрыя Жадобіна. Гэтая адстаўка спарадзіла дыскусію пра стан беларускага войска, чым яно адрозніваецца ад украінскага і ці змагла б беларуская армія супрацьстаяць агрэсару, калі б апынулася ў такім становішчы, як украінская. Тэму даследаваў Алег Грузіловіч.
Кіраўнік праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў не падзяляе меркавання, згодна з якім да адстаўкі Юрыя Жадобіна прычыніліся падзеі ва ўкраіне, і яна выклікана незадаволенасцю Александра Лукашэнкі цяперашнім станам беларускага войска. Андрэй Паротнікаў не лічыць гэты стан катастрафічным, але прызнае існаванне шэрагу праблемаў. Вось як эксперт параўноўвае беларускае войска з украінскім.
Канешне, у нас больш яно дысцыплінаванае. У некаторым сэнсе, канешне, гэта пайшло быў плюс, то бок у нас няма такога раздраю хаця б з-за іншых маштабаў краіны, як ва Украіне. Але з іншага боку мы зноў-такі не ведаем яшчэ шмат шагу, каб рабіць нейкія такія ўсновы. Больш мы крутыя ці менш крутыя за украінцаў былі б у той самай сітуацыі. Вельмі шмат залежыць ад палітыкаў, вельмі шмат залежыць ад палітычнай волі аказваць супраціў, таму што, прабачу, у 38-м годзе Чехословакія была мацнейшая за Нямеччыну. Але чым гэта скончылася? Таму што на самай вершыні дзяржаўнай улады была і здрада, і трусасць, і так далей.
Андрэй Паротнікаў перакананы, што сапраўдную баяздольнасць войска можна ацаніць толькі ў выніку вайны. Шмат залежыць ад таго, хто менавіта правярае баяздольнасць. Калі параўноўваць беларускае войска з расійскім, на чыім баку перавага?
Мы прайграем маштабах, таму што ўсё ж такі розніца ў нас 14-15 разоў па насельніцтву і па ўсім астатнім. То бок, у прынцыпе, калі казаць пра якасць, ну плюс-мінус недзе. Недалёка яны ад нас выйшлі наперад, дзякуючы апошнім там гэтым ліваннем войска мадэрнізацыі. Але колькасна, канешне, яны на некалькі галовоў вышэй за нас. Параўноўваць жалезе гэта таксама не зусім правільна, таму што жалезам кіруюць людзі, трэба таксама параўноўваць людзей, узровень іх не падрыхтоўкі. Казаць пра ўзровень падрыхтоўкі можна толькі падчас канфлікту. Бо ніхто не ведае, лепшае ці горшае беларускае войска з расійскай. Гэта можа паказаць толькі практыка, бо гэта не можа.
Незалежны эксперт Александр Алесін мяркуе, што ў складзе ўзброеных сіл у Беларусі хутка павялічваецца адставанне там, дзе зброя дарагая і высокатэхналагічная. Найперш гэта авіяцыя. коли еще 10 годов тому белорусские летчики летали на самолетах и вертолетах прикладно одного технического уровня, который можно было подтягнуть за кошт модернизации, то теперь потребуется кардинальное обновление авиапарку, на что грошей не хапая. Поступово снижается и летное мастерство.
Подготовка наших летчиков, я думаю, все же на среднем уровне в СНГ. Конечно, сейчас в России, которые летают больше, лучше. Казахстан сейчас летает много, ну, у них топливо, они летают много, мы летаем поменьше.
Александр Алесин меркует, что белорусскому войску треба терминово подвышать боездольность частей адмысловых операций. Минуты такие войски, как показали подзеи в Украине, могут наибольш спотребиться у сучасных войнах. За кошт яких ресурсов можно хутко переузброить белорусское войско? Некалькі гадоў таму беларускія часці адмысловых аперацыяў атрымалі аўтамабілі пазадарожнікі кітайскай вытворчасці, што значна падвысіла іх мабільнасць. На пачатку лістапада, як паведамілі афіцыйныя крыніцы, Кітай зноў аказаў дапамогу беларускаму войску, прычым бясплатна. Былы вайсковы лётчык Александр Камароўскі, які на пачатку 1970-х гадоў удзельнічаў у канфлікце СССР і Кітая за выспу Дамаскі на Амуры, мяркуе, што Кітай можа стаць трывалай крыніцай пераўзбраення беларускага войска.
Кітай просто безвозмездна это все делает. Он далеко идущие планы. Он прекрасно понимает, чем больше Россия завязнет вот на данном направлении, тем быстрее она даст свою позицию в Сибири, и он с удовольствием будет помогать Беларуси и будет помогать даже Украине наладить мощную армию, чтобы та действительно противостояла серьезной российской агрессии.
Боездольность белорусского войска подполковник в отставке Александр Комаровский лечит добрый за кошт дисциплины и патриотичного духу. Але ці змогуць беларускія салдаты па загадзе страляць у расійскіх салдат, калі тыя пранікнуць на тэрыторыю краіны пад выглядам зялёных візітавых чалавечкаў, як было ў Крыме?
Что вот белорусы настолько глупы, каждый из них без всякой пропаганды понимает всю ту кухню российско-украинскую. И каждый офицер и каждый солдат уже для себя решил, что он будет делать в случае повторения вот подобного сценария. Лично я думаю, что украинский сценарий здесь уже не пройдет. Правильно Григорьевич сказал, хоть один сапог ступит на землю Беларуси, будем что мы делать? Мочить их по полной программе.
Сказал у интервью «Радио Свобода» Александр Комаровский.
Сегодняшний гость кафе «Европа» Игорь Бабков, поэт, прозаик, философ из Минска. Все лето за книжку прозы «Хвилинка. Три истории» Игорь Бабков отримал премию имя Гедройца. Где находится Беларусь? За небо краем Европы, тени где ближе? Тиснуя Средняя Европа. У чем проявляется европейская солидарность? Пытание ставит Ян Максимюк.
Слухайте не в забаве у эфиры. Вы на хвалях Радио Свобода, основной темы дня. От сегодня Россельгазнагляд уводит заборону на продаж у России мяса еще 8 белорусских предприемств. Официально крок тлумачится выявлением у продукции шкодных микроорганизмов. Михаила Жизневского посмяротно ушануют орденом Героев Небесной Сотни, как и двух інших замежников, которые загинули на Майдане. Прес-секретарь Петра Порошенки потлумачил Радио Свобода, чому Жизневскому не может быть присвоенное звание Героя Украины. У Светлогорску инвалида Юрия Ляшенко, який спробовал провести пикет, нейтрализовали с допомогой медиков и уколов. Завтра его выкликают у суд. У адрозненні ад ранейшых операцый, апошнюю на калене Александру Лукашэнку рабілі беларускія дактары.